adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi începe prezentarea cărții lui Daniel. Vă reamintesc că în ultima întâlnire am oferit câteva informații despre această carte, despre autor, despre context, despre câteva probleme care s-ar putea ridica atunci când studiem această carte. De aici înainte, timp de câteva zile sau poate chiar câteva săptămâni, voi vorbi despre cartea lui Daniel. Este o carte pe locuri dificilă și cred că este nevoie de mai multă atenție din partea noastră. Pe de altă parte, vreau să spun încă de la început că este o carte în care vom găsi multă istorie, așadar simt nevoia unor incursiuni în istorie, tocmai pentru a explica ce s-a întâmplat în acea perioadă în care tinerii evrei erau captivi în Babilon, cum arătau obiceiurile babiloniene, cum arăta cultura de la curtea regelui babilonian, pentru că este extrem de util să înțelegem și contextul în care se desfășoară această carte și, dacă vreți, această istorie a lui Daniel. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Suntem în anul 606-605 înainte de Hristos. Ioachim a fost al doilea fiu al lui Iosia. Reamintesc câteva probleme pe care le-am discutat cu ceva timp în urmă. Când Iosia și-a pierdut viața la Megiddo, poporul l-a pus pe Ioahaz. Era al patrulea fiu al regelui Iosia. Acesta a domnit în locul tatălui său, dar pentru o foarte scurtă perioadă de timp, aproximativ 3 luni, a fost detronat de Neco din Egipt, iar în locul său a fost așezat Ioachim. Numele înseamnă Jehova înalță, dar acesta a fost schimbat în Eliachim, Dumnezeul meu înalță. Așadar, Ioachim a fost constrâns să plătească un tribut greu Egiptului, dar nu avem informații care să ne spune că nu ar fi fost mulțumit această loialitate. Al doilea personaj pe care îl vedem încă din primul verset este Nebucadnețar. Numele lui ar însemna Nabu cu duri ușur, adică fie ca zeul Nabu să protejeze fiul sau fie ca zeul Nabu să protejeze piatra mea de hotar. Prezența lui Nebucadnețar în Palestina la începutul verii anului 605, așa cum se arată în Daniel primul verset din primul capitol, este confirmată de 2 rapoarte babiloniene, ceea ce înseamnă un plus de veridicitate pentru cei care se mai îndoiau de autenticitatea și de corectitudinea istorică a mărturiei lui Daniel. Nebucadnețar a primit poruncă de la tatăl său, Nabopolassar, să înnăbușe o revoltă în Egipt, în Fenicia și în Celosiria. După ce și-a adus misiunea la îndeplinire, a primit vestea morții tatălui său și s-a întors foarte grabnic la Babilon, lăsându-i pe captivi în mâinile guvernatorilor săi. Probabil, printre cei captivi erau și iudeii. Acesta s-a întors grabnic, așa cum spuneam, la Babilon, probabil să împiedice vreun uzurbator să ocupe tronul și, repet, Daniel și prietenii săi trebuie să fi fost printre acești captivi. Când Nebucadnețar a venit împotriva Ierusalimului în al treilea an al domniei lui Ioachim, probabil cu săptămâni, cel mult luni înainte de moartea tatălui său, el nu era încă împărat. Dar Daniel îl numește așa, nu pentru că ar fi greșit, ci pentru că această carte a fost scrisă cu aproximativ 70 de ani mai târziu, așadar, retrospectiv, putea vorbi despre Nebucadnețar ca despre un împărat. Când tânărul Daniel a ajuns la Babilon, era captiv, Nebucadnețar ajunsese deja împărat și de atunci l-a văzut pe acesta domnind aproximativ 40 de ani, sau mai exact 43 de ani. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Nebucanețar a luat fără îndoială cele mai valoroase, cele mai fine vase de la templu și le-a folosit în slujba zeului său, Marduk. Reamintesc faptul că au fost trei ocazii când haldeii au dus vase sfinte în Babilon. Prima ocazie este campania raportată în acest pasaj, cea de-a doua, când Ierusalimul a fost capturat la finele domniei lui Ioachin în 597 și, în a treia ocazie, finele domniei lui Zedechia, când în 586, după un asediu îndelungat, Ierusalimul a fost cucerit și dărâmat. Pe de altă parte, simt nevoia să reamintesc, jifuirea comorilor Ierusalimului de către oștirile babiloniene a fost o împlinire a profețiilor lui Isaia, o profeție rostită cu aproape un secol înainte. Versetul al treilea. Împăratul a dat poruncă lui Ashpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Când Nebucanețar a cucerit Ierusalimul în 605, el a luat ostatici din familia regală a lui Iuda, cât și din familiile fruntașe ale țării, și acesta era un obicei al cotropitorilor, este un obicei destul de vechi, acela de a lua ostatici de viță domnească, tocmai pentru a garanta loialitatea celui biruit. Următorul verset. Pe cine să aducă de viță domnească, nobilă? Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Nu este mare lucru de comentat în dreptul acestui verset, ci doar faptul că sănătatea fizică, statura plăcută, erau considerate absolut necesare pentru dregătorii de rang înalt la orientalii din antichitate, dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că sunt calități de dorit oricând. Până la urmă, vorbim așadar despre o elită, din toate punctele de vedere, o elită selectată pentru serviciul împăratului. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Fiind membri ai școlii domnești pentru curteni, tinerilor li s-au rânduit rații alimentare de la curtea împărătească. Așadar, erau bine întreținuți din toate punctele de vedere, bine hrăniți, bine îmbrăcați, cu educația cea mai înaltă la curtea unui rege babilonian. Printre ei, versetul 6, erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Este de remarcat încă de la început că au fost mai mulți tineri selectați pentru a fi educați. Deci alți tineri fusese aleși pentru această pregătire în afară de cei 4 care sunt menționați pe nume, probabil pentru că experiența lor este cu totul deosebită, este unică și tocmai de aceea au o identitate mai conturată decât a celorlalți. Sunt personaje proeminente, sunt personaje care ies înainte. Doar câteva informații despre numele lor. Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Hanania înseamnă Jehova este îndurător. Mișael, probabil, cine aparține lui Dumnezeu. Și Azaria înseamnă Jehova ajută. Dar, iarăși conform unui obicei, numele sunt schimbate. Versetul 7. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume și anume. Lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Noile nume puse tinerilor evrei semnificau adoptarea lor la curtea babiloniană. Un obicei cu diverse corespondențe în istoria biblică. Câteva exemple. Iosif a primit un alt nume, un nume egiptean, când a intrat în viața de la curtea egipteană. Numele Hadasei a fost schimbat în Estera, probabil atunci când a devenit regină. Acest obicei este atestat la curtea babiloniană prin izvoare antice. Ce înseamnă Belșațar? Sunt mai mulți învățați care au propus diferite identificări cu nume sau forme babiloniene, dar trebuie spus că niciuna nu este pe deplin satisfăcătoare. Având în vedere remarca făcută de Nebucanețar mulți ani mai târziu, că numele babilonian al lui Daniel i-a fost dat după numele Dumnezeului meu, capitolul 4, versetul 8, Pare evident că prima silabă Bel se referă la Bel, adică numele popular al zeului babilonian principal, Marduk. Pentru motivul acesta, identificarea cu Balat Shari Ushur ar însemna să apere viața împăratului. Cam aceasta ar fi o traducere liberă a numelui Belshazzar. Shadrach este un nume care nu poate fi explicat în limba babiloniană. Meșac, iarăși, nu poate fi explicat. O explicație satisfăcătoare a originii acestui nume încă nu s-a găsit. Iar Abednego, în general, se recunoaște că numele acesta reprezintă pe Abednego, adică slujitorul zeului lui Nabu. Este un nume care este atestat pe un papirus aramaic găsit în Egipt. Așadar, acestea sunt noile identități pe care le primesc tinerii în Egipt. Și nu cred că este cea mai importantă identitate aceasta a numelui, ci este mai degrabă identitatea culturală. Acești tineri sunt preluați de babilonieni, sunt îmbrăcați, sunt spălați, sunt educați, sunt învățați. Se încearcă o schimbare a caracterului, a minții, a valorilor. Dar, după cum veți vedea, nu toți pot fi schimbați. Și de aici înainte începe o istorie frumoasă a rezistenței prin credință, o istorie a unora dintre cele mai nobile personaje pe care le găsim în Scriptură. Dar despre această istorie și despre exemplul lor voi vorbi în emisiunile următoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!